regnskóur og stóra vittur við ongum tröfum. Nekva stæni, norralega í Australia, veksur tropisku regnskóur. Men í restni av landnum veksur eitt annars lega av skói. Her eru þeir nekvu tröginni eukalyptuströ. Tá við nekta største parturinn av meginlandnum veldja stór ökje, her ongi trö vaksa, men einans græs eðla runnar. Nú að döfun eru stór ökju í Nýsælandi, her ongi trö vaksa. En partur av skóunum kvarv fyrir flæri hundra árum sújani. Hann brann nýjur, tá mennesku nýttu eld til að væja móafuglar. Móafuglur var lukur strutse og nú útdeyr. Elmæri av skóunum í Nýsælandi var högtur fyrir að utvöfa bætilendi til hústur. Þessi sænastu árene er þeir færin að sitta trö nýjur af nudjun í Nýsælandi, æstnus som stóra skóur. Þeir planta enna mest kaliforniska fúru og í veksur sér að kjöt. Og brúnalý skóur við tröfun som bæra vaksa í Nýsælandi er þá framvegis negva stæðan. Her er æstn negvi tjókærar og fría ökje, her skóurinn sleppur að vaksa og tólmáur. Fram við vesturstrondinni og súröðni, hægt að regna negv allt ári, veksur tempráur regnskóur. Som að stæðni veksur regnskóur bænt við stóra skrýjöklar. Undur myndinni stendur, ein koala í Australia, tíkir indismætsuinn eukalyptusblöð.